SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ሰላም ጠና ሀበልና ከመይ ቅኒኩም ኩብራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት ንሆ ፈለማርሳቶም ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዙቢንግ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣዘራሪቡ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ብኤርትራ ብዙሕ ክፋሉ ዝተተሓዘ ወረዳ ግሎ ምኸዳን ካልኣይ ግዜ ዑደት ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ውድብ ናፅነት ትግራይ ፈላማይ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣብ መቐለ ኣሳሊጡ ኣብ ገለን ምሓራብ ዘጋጠመ ምጥቃዕት ነታጉ ብውሕዱ 25 ተምሃሮ ጉድኣት ከም ዘብፅሐሎም ተገሊጾም። ዓለምለኸ ተሓላቂ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ኣምሓራ ገበናት ኩናት ኢሉ ዝፀውዖ ፍጻመ ብምርማሪ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ብቕልጡፍ ክምርመር ፀዊዐ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዙቢንግ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣዘራሪቡ። ኣብቲ ትማል ሰንበት ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ነቲ ፕረዚደንት ከሰንዮን ከሎ እቲ ካብ ከም ዝኣመሰለ ዓበይቲ ርክባ ዘይተርፍ ዝነበረ ኣቶ የማነ ገብረ ኣብ ግን ኣይነበረን ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ትማሊ 7 መያዝያ 224 ዝተኻየደ ዘተ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ እስትራተጂካዊ ዝምድና ኤርትራን ቻይናን ማእኸል ዝገበረ ከምኡውን ንክልትኤን ሃገራት ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ዘባውን ኣህጉራውን ጉዳያ ዘተኮረ ምንባር እውን ተገሊጹ ኣሎም። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገሩ ኣብ መስከረም ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ምትሕጋዝ ቻይና ኣፍሪካ ክትሳተፍ ምዃና እውን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ብፍሉይ ብመንግስቲ ቻይና ኣብ ለካቲት 222 መዝነ ዝተዋሃቦ ዲፕሎማት ዙቢንግ 4 ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ እዩ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ኤርትራ በፂሑ ምስ ፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ዘራርብ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብዕጡቃት ሑቲ የመን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ መራኽቢ ዝፈጠሮ ስጋት፣ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ሓድሕድ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ፣ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ከምኡውን ኣብ መንጎ ሶማልያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ሶማልያን ግዝኣት ፑንትላንድን እናገደደ ዝመፅእ ዘሎ ቅልውላዋት ንፀጥታት ዞባ ፈተንቲ ኮይኖም ኣብ ዘለውሉ ዓበይቲ ጉዳያት እዩ ናይ ቻይና ልኡ ካብ ኤርትራ ተረኪቡ ዘካየድ ዘሎ። ኣብቲ ብሰንበት ኣብ ኣዳራሽ ጀንድን ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣምባሳደር ዥውን ዝተካየደ ዘተ ዞባዊ ሰላም ብሰፊሐ ጥማምታት ክረአ ከም ዝግባእ ዘመልከተ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብሰፊሑ ጉዳያ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካ፣ ጉዳያት ቀይሕ ባሕሪ፣ ተፋሰስ ኣባይን ጉዳይ ወሽመት ዓረብን ንኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ምዃኑ ምግንዛቡ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን ኣለዋ። ኤርትራ ነቲ ብእስራኤል ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ትግበራት ዓለማማ ቅትለትን ዕንወትን ከም እትቃወሙን ነቲ ፍሉይ ልኡክ ከም ዝገለጸሉ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣምባሳደር ዙ ኣብ ሰነ 2023 ኣብ ዝተኻየደን ብቐንዱ ንቅልውላው ሱዳን ኣመልኪቱ ዝዘተየን ኣብ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ እውን ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ዋዕላ ሰላምን ምርግኣን ኣብ ዞባ ንምስፋን ደገፍ ቻይና ቀጻሊ ምዃኑ ተዛሪቡ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ቻይና ምብራቅ ኣፍሪካ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ተገዳስነት ኣብ ጅቡቲ ድማ ዓብዪ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ምዃና እውን ዝፍለጥ እዩ። ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ብኤርትራ ብዙሕ ክፋል ዝተተሓዘ ወረዳ ጉሎ ምኸዳ ከተማ ዘላምበሳ ንኻልኣይ ግዜ ዑደት ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝቆመ ብትሕቲ ልኡኽ ምክትታል ምርጋፅን ምኽባርን ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ዝሰርሕ ጉጅለ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይን ዝርከባ ወረዳታት ጉሎ ምኸዳን ከተማ ዘላምበሳን ዑደት ተካይዱ ኣሎ። እዚ ዑደት እዚ ኣብ ሕዳር 2022 ስምምዕ ምቁራፅ ተፀብኦታት ፕሪቶርያ ድሕሪ ምፍራሙ ንኻልኣይ ግዜ ዝተካየደ ኮይኑ ቀንዲ ዕማሙ ኣብ ምፍፃሚ ውዕላ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዝተተግበሩ ምዕባለታት ኣብ ምግምጋምን ኩነታት ናይቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወተሃደራት ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ ትግራይ ንምዕዛም ዘተኮረ ምንባሩ ከንቲባ ከተማ ዘላምበሳ ብርሃኑ በርሀ ተዛሪብሎም። ከንቲባ ብርሃኑ ተወሳኺ ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ እቲ ምስ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ዝተገብረ ዘተ ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ኣመራርሓት ከባብን ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝተካየደ ሓቢሩ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብቲ ዘተ ሓይልታት ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ከተማ ዘላምበሳን 6 ቀበሌታት ወረዳ ጉድሎ ምኸዳን ምህላዎም ከምኡውን እስትራተጂካዊ ኣቀማምጣ ሓይልታት ኤርትራ ብፍላይ ኣፍ ደገ ዘላምበሳ ዘጠቓለለ ምዃኑን ኣገደስቲ ጉዳያት ተላዒሎም ዝርርብ ከም ዝተገብረሎምን ገሊጹ ኣሎም። اتكنتي باب زهاو مبري استاتسب عن حموشن ميتاويت كتما زلام بسا ابزوان زياب تحت قططر حالتات ايرترا كم زلو زحبر خوينو زترف 25 ميتاويت دما تحت حالتات من كل خال ايتيوبيا كم سنحفلي تلوم ازغمغام بتناي حبرت افريكا تقوزاصار غجلي ابط بوتا ابزغبرو مرمرا كم سرغاغصون غليصلو دحر مفرام سمم بريتوريا كيتره ودكنس يزركوم طوياتا سلامان سبات مفصامون اتكنتي وحابيريو ካብ ሕዳር 2022 ጀሚሩ አወረዳ ጉሎ ሙኸዳ 65 ውልቀ 7 ከም ሰጨወይን ካብቶም ሰጨወይ ቶም 15 መበቆሎም አብ ከተማ ዘላም በሳክ ከም ዝኾነ ነፍሊጥዩ አብ ተደቆጽር ሐልታት ኤርትራ ብዝርከብ ግዛታት ዝነብሩ ነበርቲ ብሰንክስ እነት ረድኤት ዝገደደ ከቢድ ሰብአዊ ቅሉላዊ ገጥመም ከም ዘሎ ዝገለጸ ብርሃኑ አረጋውያንን ውልቀ 7ን ካልኦትን ይሽገረለው ትካላ ሰብአዊ ረድኤት ድማ ብዘምከባብታት ክሰርሑ ፍቃደኛታት ኣይኮኑን ክብል ተዛሪ ብሎ ውሕድ ቁፅር ዘለዎ ማሕበረሰብ ኢሮብ ምስ ኤርትራ ዶብ ዝካፈል ኮይኑ ገለ ክፋሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሰራዊት ኤርትራ ብምሕላው ገለ ማሓደርቲ ናይ ኤርትራ ሰብኣዊ ረድኤት ንክቐርበሉን ዝሓተተ ህዝቢ ኢሮብ ዝሃብዎ ኣለታዊ ግብረ መልሲ ኣብዚ ቕንያት ኣዘራራ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኑ ብማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ እውን ዓብዪ ርእሲ ኮይኑ ቀኒ እዩ ውድብ ናፅነት ትግራይ ፈላማይ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣብ መቐለ ሳሊጡ ኣብ መቐለ መኽፈቲ ጉባኤ መልእኽቲ ዘሕለፈ ምክትል ኣቦ ወንበር ውናት ኣይተ ኣለም ሰግድ ኣረጋይ ትግራይ ሕዚ ኣትያቶ ኣብ ዘላ ዝተሓላለኸ መድረኽን ዕድላትን ውድብ ናፅነት ትግራይ ነዚ ዝምጥን ልኡኽ ተሓንጊጡ ከም ዝቃለስ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ተኣፋፊ ዝበሎ መድረኽ ውድብ ናፅነት ትግራይ ክልተ ዓበይቲ ዕማማት ክዓምዩ ዝበለ ተሓላፊ ንሳቶም እውን ብሕገ መንግስቲ ትግራይ ዝፍለጥ መሬት ትግራይ ክምለስን ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱን ከምኡ ድማ መሰር ሰውሳነ ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅን መንፈስ ሃገራውነት ትግራይ ብብቕዓትን ንፍፅመሉ ቃልሲ ክኸውን ምግባርን እዩ ክብል ተዛሪብሎ ኣብ ጉባኤ ውድብ ናፅነት ትግራይ ውናት ምክትል ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ሓዊሱ ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ወከልቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብን ተረኺቦም እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ፍኖተ ሰላም ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ነታጉ 25 ተምሃሮ ከቢድን ፎኪስን ጉድኣት ከም ዝበፅሖም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ ኣሎ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ፈፃምቲ መጥቃዕቲ ፅንፈኛ ኢሉ ዝገለፀ ጉጅለ ተሓታቲ ገይሩ ኣሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዕጡቃት ፋኖን ዝቐፀለ ውግእ ሂወት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ይውድቕ ከም ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ደጋጊሙ ክገልፅ ተራእዩ እዩ ኣብ መወዳእታ ዓለም ለኻዊ ተሓላቀ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ከተማ መርኣዊ ናይ ክልል ኣምሓራ ብሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈፂሙ ንዝበሎን ግመናት ኩናት ኢሉ ዝፀውዖን ፍፃመ ብምርመሪ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራት ቅልጡፍ ምርመራ ክግበረሉ ፀዊዕ ኣሎ ኣብቲ ብ29 ጥሪ ኣብ መንጎ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንድሕሪ ዝተካየደ ውግእ ድሕሪ ምንስሓብ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ብሰራዊት መንግስቲ ብውሕዱ 45 ሲቪላውያን ዜጋታት ከም ዝተቐትሎ መልኪቱ ኣሎ ንብርቲ ቦታ ብምውካስ እተሓላቂ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ንሽዱሽተ ሰዓታት ዝተኸደ ዝቐፀለ ገዛገዛ እናኸድካ ዝግበር ዝነበረ ሓደንን ጃምላዊ ቅትለትን ብዙሓት ንብረት ሲቪላውያን ምዕናቦምን ሓቢሩ እዩ ነዚ ድማ ግቡእ ምርመራ ክግበረሉ እዩ ሓቲቱ ዘሎ